Esa maioría da población de Pontevedra e da Bisbarra está en contra da situación de Ence Ilnosa na ría, e, por tanto, que esta maioría se ten que expresar na rúa, ten que ser unha maioría que se sea combativa neste momento, é moi importante, e, desde logo, temos que impedir que al Partido Popular non poda dar esa prórroga antes das eleccións de decembro. Non? Unha porque sería ilóxico e outra porque sería ilegal. O Reglamento Xeral de Costas o impide e nos entendemos que é ilegal. Creemos que ENCE e Ilnosa, máis que nunca, se teñen que sentir acosadas pola maioría social que pensa que non poden estar aí, que son incompatibles con un desenvolvemento lóxico da economía da Bisbarra de Pontevedra, non? Un desenvolvemento lóxico económico da Bisbarra de Pontevedra, da ría de Pontevedra, é incompatible coa presencia de Ence Ilnosa na ría. E, polo tanto, Ence Ilnosa teñen que desaparecer xa, tuveron tempo para facelo, e teñen que desaparecer xa da ría.